Partnerem pořadu je Moravskoslezská technotrasa. Jedinečná místa Moravy a Slezska pro výlet s dětmi i celou rodinu. Nezapomenutelné výlety pro děti i celou rodinu najdete na technotrasa.cz.
Je 6 minut po 9. hodině, přeji vám dobré dopoledne o pozoruhodném dokumentu, který se jmenuje Každá minuta života dokumentaristky a režisérky Eriky Hníkové. Teď budeme mluvit následující hodinu a taky o výchově dětí. Erika Hníková je ve studiu stejně jako protagonista nebo jeden z protagonistů jejího dokumentu Michal Hanuliak, starší tatínek. Tak vás tady vítám oba, dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Dobrý den.
Michal, pro ty, kteří neviděli dokument, se rozhodl se svojí paní, že budou vychovávat syna po prostřednictvím systému Kameveda. Pro někoho je to kontroverzní výchova, pro někoho produktivní výchova, která skutečně se zaměřuje na dítě tak, jak se asi nezaměřuje skoro žádný rodič, protože to odevzdání toho veškerého času je téměř absolutní. Jak se daří Miškovi? My jsme na něj v dokumentu koukali, byli mu 3-4, teď je mu 7, že jo?
Teraz mu je 7 rokov, má sa zatiaľ dobré.
Je ve druhé triede?
Je v druhej triede, ktorú stále riešime. Není to úplne to, čo by sme chceli mu dať, lebo tam má iba troch spolužiakov. My by sme boli radšej, keď má nejakých 10 detí a jednu pani učiteľku, ktorá sa im venuje a bolo by to v angličtine. Ale zatiaľ to stále nejako riešime a uvidíme, kam sa to posunie. Ale má sa dobre po športovej stránke, tiež chodí na rôzne športy, najviac teda na hokej. Je v kolektíve teraz už, keďže je starší, už môže chodiť viac do kolektívu, takže má sa fajn.
Má sa fajn. 3 deti ve tríde? Co to je za školu?
To je taká škola, kde sa proste tým deckám viac venujú, keďže majú na nich viac čas, teda sú iba traja, no a neviem, ako to mám povedať. Je to súkromná škola.
Platíte ju?
Platíme ju.
Uh-huh. Je to drahé?
Videl som už aj drahšie. Ja tu v Prahe oveľa drahšie, takže na tie pomery je to také, není to úplne najlacnejšie, ale proste nejako sa to dá zvládnuť.
Vrátime sa zpátky k dokumentu Eriky Hníkové. Každá minuta života. Eriko, neláká vás to k Hanuliakovým zpátky? Nebo máte pocit, že ste sledováním Miška od vlastně narození až po nějaký ten čtvrtý rok věku odvedla nějakou práci, něco jste ukázala a dál už vlastně nepotřebujete?
No nevím, jestli se tady teď zrovna Michal Hanuliak neorosil, že bych zase měla přijet. Ne, to byl vtip takovej. V tenhle okamžik mě to neláká, protože mě vlastně vždycky zajímá nějaký téma, o kterém jako by točím. Nějaký fenomén, nějaký téma. Teď dělám dvě úplně jiné věci, ale určitě bych ráda s rodinou Hanuliakových zůstala v kontaktu. A pokud i oni budou souhlasit v budoucnosti a Miško bude souhlasit a bude se v rodině dít něco zajímavého, tak si myslím, že může být hrozně zajímavý tu rodinnou buňku jako dál sledovat. Ale určitě to není tak, že bych teď plánovala nějakou formu časosběrného dokumentu a nějak pravidelně dojížděla. To ne.
Pro ty z vás, kteří jste neviděli zmíněný film a nevíte, co to je Kameveda, tak zůstaňte s námi. Je to způsob, jakým vychovávat svoje dítě. Na čem to spočívá, jak to vymyslel zakladatel Pavel Zacha, který vychoval úspěšného šampiona, tak i k tomu se dostaneme v následujících minutách. A otázky můžete posílat na adresu dotazy@rozhlas.cz. O filmu Každá minuta života mluvím s jeho režisérkou, dokumentaristkou Erikou Hníkovou a Michalem Hanuliakem, starším tatínkem, který právě ve filmu Každá minuta života obětuje skoro každou minutu života svému synovi, protože ho vychovává podle vzoru Kamévédy. Hra, trénink, cvičení, trénink, plavání, gymnastika, klavír, bruslení, driblování, běh, přitahování, jízda na kole, lyžování, zpěv, angličtina, běžná denní komunikace v němčině. To je život Miškův, vašeho syna, který vy jste vlastně pro něj vybrali. Eriko, vy jste ten dokument natočila bez toho, aniž já bych měla pocit, že si jako dokumentaristka něco myslíte. Ale přitom jste si za celou tu dobu pobytu tady s Hanuliakovými musela myslet spoustu věcí. Jak jste to dokázala?
No,
své názory, mateřské, jiné, tam prostě nepromítne.
No, to bylo to docela náročný a Já jsem vlastně oscilovala celou dobu mezi takovejma dvěma pocitama. A to je vlastně, že jsou Hanuljakovi trošku blázni, že to svoje dítě tak jako zatěžujou. Mm-hmm. Ale kdybych si myslela jenom tohle, tak bych ten film asi netočila, protože si myslím, že udělat nějaký odsudek takovýhleho typu výchovy je vlastně hrozně jednoduchý. Jo. A ve mně ale pak byl druhý pocit, který se vlastně začal objevovat v průběhu obhlídek a potom natáčení, že jednak Miška všechno baví, jo, dělá to prostě rád, není to tak, že by nějak vzdoroval a říkal, že něco dělat nechce a ty rodiče ho do toho museli nutit, ať už tatínek nebo maminka. A jednak, že jsem byla fascinovaná, že ty rodiče si tohle vybrali pro sebe, jo. Protože já bych takhle vychovávat dítě nemohla a mě vlastně lidi, kteří dělají věci jinak, zajímají a nějak jako obohacují. To znamená, tady ty mixy pocitů se ve mně míchaly. Mm-hmm. Míchaly se celou dobu. Velmi zajímavý bylo, když tam se občas střídali zvukaři, tak my jsme jeli ve vlaku do Žiliny, tam jsme jezdili na natáčení vlakem a tam jsem jim povídala, co to je za rodinu, jak žije. No a ty zvukaři opravdu říkali vždycky v tom vlaku, no tak to jsou blázni a chudák dítě a tohle. No a pak jsme tam přijeli, takový ten první soud, co vám napadne, když slyšíte to, co vy jste teď vlastně vyjmenovala před chvílí. No a pak jsme tam přijeli a po prvním natáčecím dni oni byli jaký rozpačitý a po druhým už to bylo tak, že většinou volali domů manželkám, jestli pro svoje děti nedělají málo, jestli by se jim neměli víc věnovat. A já jsem vlastně chtěla, aby tady ten pocit můj a toho štábu se pak jako odrazil v tom filmu. Protože já dělám filmy takový, jak na věci nahlížím a výchova je pro mě tak složitá věc a tak náročná a tak různorodá. Děti jsou různý, rodiče jsou různý, že mi přišlo, že bych ráda ten film udělala nezaujatě a aby provokoval k nějakým jako diskuzím. No. A pak to teda bylo velmi náročný ve střižně, protože se ten film taky relativně dlouho stříhal, protože my jsme se střihačem snažili vlastně vyvážit, aby to nebyl horor, aby to nebyla komedie, když to teď jako zjednodušuju. Jo, aby to byla nějaká nezaujatá observační úvaha.
Michale, vy jste na to natáčení tady Erice kývl, protože chcete propagovat tuhle metodu, že chcete mít pro Myška jednou památku, jak se z něho stával šampion, a nebo to má ještě nějaký jiný důvod?
Tak ono to na začiatku bolo tak, že my sme pani Hníková vyberala nejaké rodiny a my sme tam mali v tom filme hrať 5% úlohu. A to sme si vraveli, že super, nejaký zážitok pre Miška a tak ďalej, že môže to byť niečo obohacujúce pre nás. No ale potom sa to zmenilo vlastne s tým, že má to byť už celé o nás a to sme si už s manželkou zobrali na to čas a rozmýšľali sme, čo je pre a proti, že to už je naozaj aj celkom dosť ako byť v celom tom filme a ale snažíme sa žiť aj s manželkou, aj s Myškom zážitkový život a prišlo nám to, že tak sa natočí nejaký film, bude to pekná spomienka pre Myška, nejaký nový zážitok a možno mu to pomôže aj ďalej, či už pred kamerou, alebo bude taký možno zhovorčivejší viac, alebo nebude sa báť a tak ďalej. Takže sme to vyhodnotili a išli sme do toho.
Ja som sledovala vaše občasné večerní momenty s paní a uviedomila som si, jak bych ako zoufale nechtěla, aby když si já povídám něco se svým partnerem, aby u toho byla nějaká paní nebo pán s kamerou a poslouchali mě. A kladla jsem si otázku, jestli skutečně si povídáte výhradně o Myškovi, anebo jestli vlastně vás blokuje nějakým způsobem ta přítomnost toho kameramana. Jak se na to zvyká?
V tom filme my sme sa naozaj aj v normálnom živote sme sa o tom Myškovi sa rozprávame večer, ale rozprávame sa aj o iných témach, ktoré sú bežné pre akúkoľvek inú rodinu. A ja som s tou kamerou problém nemal. Myško sa na ňu paradoxne najviac tešil. Ten sa už pýtal, kedy zase prídu a proste bol to pre neho zážitok, takže toho sme mali radosť. Lebo to by som chcel tiež povedať, že ak by to takto nebolo, tak ten film, keby aj bol pred koncom, tak by som to ja ukončil ako rodič, že proste to dieťa to neprežíva dobre, tak by sme to ukončili. Ale bolo to takto, bavilo ho to. No a manželka, tá si na to postupne zvykla, ale možno to pre ňu ako pre empatickú osobu nebolo úplne 100%, tak to poviem.
O filmu Každá minuta života je rozhovor dnešní tady na Radiožurnálu. Za chvíli se k vám vrátíme.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Hostem dopoledního Radiožurnálu jsou Erika Hníková a Michal Hanuljak. Pojí je film Každá minuta života. Erika ho natočila, Michal v něm vychovává podle Kamevédy, kterou založil Pavel Zacha, svého syna. Přemýšleli jste, Michal, o tom, že byste zvolili třeba jiný typ výchovy?
My sme s manželkou vychádzali, my sme najprv nepoznali knihu Kamevedu a my sme už vedeli od začiatku, že chceme tomu synovi dať maximum možného času nášho a chceme sa mu venovať. Akurát Kameveda nám dal do toho štruktúru, takže nás to baví, zistili sme, že môžeme s ním robiť veľa vecí, ktoré mu pomáhajú či po zdravotnej stránke, alebo ho niekde ešte môžu posunúť. Ja mám rád, ale čítam si samozrejme množstvo iných kníh, zaujíma ma rôzne prístupy k výchove a vždy si to, čo podľa mojej filozofie nejako proste sa s tým stotožním, tak to si vyberiem z každej rôznej inej výchovy, takže prakticky zaujímam sa o rôzne té výchovy.
Mm-hmm. Mne bylo divné, že v tom dokumentu nejsou žádné jiné deti. Na jedné té rodinné oslavě tam pobíhá nějaký chlapeček a potom je ta olympiáda těch dětí z Kamevedy, ale vlastně přišlo mi, že Miško vyrůstá s vámi, což je senzační, ale vlastně jak má získat to dítě do 7 let, než nastoupí do první třídy nějaké sociální dovednosti?
On v tom dokumentě je to tak, že vtedy, keď se to natáčalo, tak chodil už na nejaké športy v kolektíve, ale nie až tak, ako je to teraz. To znamená, že aj vtedy mal sociálne väzby. Chodil na tenis so 4 deťmi, chodil na hokej tiež s nejakými deťmi, takže tam toto všetko si ako keby budoval, takže nebol úplne vytrhnutý, ale film má 80 minút a tiež sa tam úplne nezmestí všetko a tvorcovia a pani režisérka zvolili túto formu, ktorá naozaj v tom období bola takáto, že bol menej s tými deťmi, ale s tými deťmi bol proste. Mm-hmm. Takže tam...
Proč tam nejsou deti?
No tak, Miško nežije tak, když sme natáčeli, teď už je to opravdu iný, ale nechodil do školky. Mm-hmm. Nebylo standard, že by třeba šel na hřiště před dům s kamarády a tam byl. Jo, protože pro rodinu Hanuljakových, jak jsem pochopila, je to ztráta času.
No to úplně tak 100% není, ale mal nějaké věci jiné, kde byl s jinými kamarádmi na těch športových událostiach a činnostiach.
Tak. To povím. No a to se vlastně dělo, až ten film se začal natáčet, když Miškovi byly 3,5 a je do jeho 4,5 věku. No a chodil tenkrát a tam jsme natáčeli na skupinový hokej se staršíma dětma dokonce, protože dobře bruslil, ale to prostě mu byly 4, jo. Znamená, ten film někde začíná, nejdřív má nějakou dramaturgickou strukturu, to znamená, já bych si dovolila říct, že s váma trávil třeba 90% času.
Mm-hmm. Může být.
Jo. Teď, jenom bych řekla, že teď už to tak není, protože často se na ty sociální vazby ptají a pak se to velmi změnilo po 5. narozeninách Myška, že jo, kdy začal dost navštěvovat ty skupiny s dětma různý.
Mm-hmm. Vy jste přemýšleli, když jste na to šli takhle vědecky, kdy je ta doba začít budovat ty sociální vazby, protože někteří psychologové říkají, že dítě je hotové do 5 let, někteří říkají, že dítě je hotové do 7 let a potom už se nedá udělat zázrak. To znamená, můžete vychovat pěkného asociála, když to nestihnete. Přemýšleli jste i takhle koncepčně, když to vlastně máte fakt pojaté jako vědecký systém?
Tak nevím, či to je úplně vědecký systém, my len chceme strávit s tím synom a odozdať mu to nejlepšie z nás. A my sme vyhľadávali, napríklad chodili sme na skupinové plávanie, akože my sme chodili s tými deťmi, akurát do škôlky nechodil a tam nemal ten kontakt. Mm-hmm. No a ja keby som s manželkou zistil, že to dieťa sa nespráva, akože nenadväzuje kontakty alebo čokoľvek, okamžite by sme to začali riešiť. Lenže on prišiel na nejaký tréning tenisový s deťmi a všetky deti stáli v kúte a on prišiel prvý za trénerom, porozprával sa s ním, bol plný kurt, prišiel za inými deťmi, tiež sa s nimi porozprával A na tomto sme my videli, že je socializovaný a to bolo najviac, čo nám ľudia vytýkajú, nejakú socializáciu. A tie ostatné deti, ktoré chodili do škôlky, sú zvyknuté na jednu pani učiteľku, jeden kolektív a na hociaké nové miesto, na ktoré prišli, tak boli ustráchané, báli sa, kdežto Miško, keďže chodil na viac rôznych miest, tak bol všade doma. Takže to sme zistili, že asi tomto problém nebude.
Pardon. Poprosím jenom krátce, Riko.
Já bych jenom ještě k tomu dodala, že jsem měla taky strach, když jsem viděla, jak ta rodina žije u sebe, ale třeba teď na premiéře v Karlových Varech bylo několik dětí a Miško po filmu, byly to děti, které Miško nikdy neviděl, navíc mluvili česky, že jo, on je Slovák. Okamžitě s nima začal řádit a začali tam jako vymýšlet různý věci, takže jako asociál rozhodně teď nepůsobí.
Jestli máte na dnešní hosty nějaké otázky, pište je na adresu dotazy@rozhlas.cz. Vrátíme se k vám po zprávách po půl desáté. V českých kinech teď běží a ve slovenských brzo bude film, dokument Erky Hníkové Každá minuta života. Paní režisérka je se mnou ve studiu stejně jako tatínek hlavního protagonisty Michal Hanule. Jak ptáte se na adrese dotazy@rozhlas.cz. Michale, vy jste chtěli vychovat šampiona?
My jsme chceli vychovat a chceme teda vychovat jako asi každý rodič šťastné, zdravé a v niečom úspešné dieťa. Takže to je teda relatívne, v čom je to dieťa úspešné, ale aby asi to, čo ho bude baviť a naplňať, aby to jednoducho robil aj v budúcnosti a mal za to nejaký proste ekonomický prínos z toho.
Uh-huh. Ja som studovala kamevédu práve Pavla Zachy, abych viedela, v čem je ten systém pro vás tak přitažlivý. A Pavel Zacha sám na tom svém třeba i webu říká, jak ambice vedou děti k přežití, k realizaci snů a víry v tyhle sny, k uplatnění, úspěchu, ke smysluplnosti života. A píše, protože dnešní svět je v podstatě svobodný pouze pro ty, kteří dokázali získat ekonomickou nezávislost na systému. Je to tak, nebo není?
No, ono je to tak, že predstavte si, že máte nejaký koníček, ktorý vás strašne naplňa. Rada by ste ho robila, je to všetko super. No ale musíte sa nejako uživiť a musíte chodiť, poviem, niekde do nejakej práce, ktorá vás až tak nebaví. No a ja by som bol rád, alebo v tej výchove, keby to, čo syn robí, tak ho aj naplňalo, lebo potom to už není práca. A je to proste celoživotný nejaký zážitok, zábava a ešte má z toho proste nejaké peniaze, ktoré ho uživia a nemusí rozmýšľať každý deň nad tým, čo si kúpi v obchode a za koľko si to kúpi alebo tak. Jednoducho žije taký naozaj ten slobodný život, kde sa ťažko potom takýto človek aj, keď už zajdem ďalej, možno nejako ovláda, jednoducho má svoje myšlienky, svoj názor a tak to by to malo asi vyzerať.
Ja to teda ešte upřesním, ten pocit svobody, o ktorom ste teď mluvil, že chcete, aby byl svobodný a tak dále. A dejme tomu třeba i pocit nejakého štěstí, je závislý na penězích? Protože podle toho, co ste řekl, ono to tak trochu vypadá.
Asi myslím si, že celý svet je závislý na peniazoch. Neviem, že vy ste žila v džungli, tak tam asi nie ste závislá na peniazoch, ale aj vy, keď robíte teraz prácu nejakú a asi ju nerobíte, pretože by ste musíte za ňu niečo inkasovať. Napriek tomu, že vás baví, aby ste si mohli v tom obchode niečo kúpiť. Takže ten bohužiaľ, alebo neviem, ako by som to mal povedať, ten svet je o peniazoch, aj keď nechceme o tom hovoriť, ale je to o tom, že musíte za tú svoju nejakú prácu niečo dostať.
Jo, ja sa ptám jenom na ten pocit svobody nebo nejaké vnitřní radosti a štěstí, jestli tohle závisí na prachách.
Nie, pocit, keď vás to baví, no proste je tak svet nastavený, keď vás to baví, vy to robíte s radosťou, ale darmo budete niečo robiť s radosťou, keď potom ste smutná, že musíte ísť do obchodu, nemáte si to za čo kúpiť, lebo proste nič za to svoje, čo vás baví, nedostanete, tak potom ťažko sa žije v tomto svete, kde sa všetko kupuje za peniaze, tak to poviem. Ale tá výchova není primárne o tom, že ideme s neho vychovať nejakého šampióna, ktorý bude zarábať strašné milióny, tak to vôbec tak není.
No, ja sa na to práve ptám, pretože som mluvila s pár lidmi o tom dokumentu, videli ho a mieli z toho tenhle pocit. Mm-hmm. Že vlastne si nebyli úplne istí, o co vám jde.
No tak o to určite nie. O to, aby zarábal. Ešte, ja som niekde čítal na niekde, že ho vychováme kvôli tomu, aby my sme si zabezpečili nejaký bohatý život, že nám potom bude dávať peniaze. peniaze alebo také niečo. To je absurdné, absolútne to je absurdné, lebo on môže, ja neviem, čo si on vybere, či bude kuchár, alebo bude športovec, alebo bude čokoľvek, čo on bude robiť s radosťou, ale aby to jeho uživilo a on mal z toho pocit. My sme tu len na to, že mu chceme dať to najlepšie z nás a to je tak celé a potom jednoducho on sa vyberie, chcem mu dať dobrý základ a on sa už potom vybere, či už do sveta alebo kdekoľvek inde, kde má svoj vlastný život a my už budeme radi alebo ja hlavne, keď budú tie väzby otec a syn, mama a syn aj v budúcnosti na veľmi peknej úrovni a toto by som nechcel ničím pokaziť v tej výchove.
Mne prekvapilo, když ste sa ve filmu bavili s paní o druhém dítěti, že ste vlastne usoudili, že by to mohlo výchovu Myška trochu pokazit, že byste mu nedokázali dát to absolutně všechno, co vlastně teď synovi dáváte. Tak jak jste na tom teď s tím druhým dítětem?
A tak nemyslím, že by to mohlo úplně pokazit, ale jednoducho chceme tým obidvom děťom, keby jsme mali druhé dieťa, dať maximum toho nášho času. No a teraz možno by už tá otázka bola naozaj na mieste, protože Myško už chodí do školy, už predsa len máme aj my viac času. Ale keďže v tom filme sa dozviete, že proste to tehotenstvo mojej manželky nebolo úplne najjednoduchšie a naozaj si, poviem, dosť vytrpela, tak aj tá zdravotná otázka tu stále je a proste nám tiež to nedá spať, že aby sa nestalo to isté, alebo takže je to ťažké, proste ten život to možno rozhodne sám a je to veľmi ťažká otázka, ale mne teraz nesúvisí s tým, či by sme dali tomu druhému dieťaťu viac času, lebo už by sme mu ho dokázali dať proste to rovnocenie.
Už vaše dieťa ví, že měřítkem věcí, protože znovu podotýkám, ono to v tom dokumentu tak vypadá, že měřítkem věcí nejsou jenom ty překonané kilometry, stupně vítězů, ale třeba i soucit, empatie, pomoc, přátelství a tak dále?
Keby čokoľvek v jeho živote bol nejaká disbalancia, že napríklad by prišiel ku dieťaťu a správal by sa škaredo, tak by som to okamžite riešil. On je veľmi empatický a učíme ho, aby pomáhal starším, či už, teda aby pomáhal deťom alebo komukoľvek. Proste vie prísť za dieťaťom, keď pláče, vie ho utešiť a tak ďalej. My to takto vnímame, pozeráme sa a keby to bolo inakšie, tak by sme ako rodičia zasiahli, ale my chceme vychovať naozaj zdravé a šťastné dieťa, plné pochopenia aj pre druhých, takže ten život sa skladá z viacerých esencií a my sa snažíme mu ukázať tie správne veci, ako to my rodičia vnímame, ako to vníma takisto každý rodič.
Říká Michal Hanuliak, dneska je hostem Radiožurnálu, spolu s ním je ve studiu i dokumentaristka Erika Hníková, která natočila film Každá minuta života. Na vaše otázky přijde čas už za okamžik, díky za ně. Posloucháte dopolední Radiožurnál, se mnou ve studiu Erika Hníková, Michal Hanuliak. Ptáte se je na všechno, co vás zajímá, někdo film viděl, někdo ne. Jiří píše, dobrý den, jste připraveni i na možnost, že Myško časem pobere svůj rozum a řekne, že už ho to takhle nebaví a řekne dost?
No, podľa toho, čo ho ako keby nebude baviť, či ten daný šport, ktorý robil doteraz, alebo ja neviem čo, ako niečo, asi každého niečo baví, takže to je také, že neviem, čo by to konkrétne bolo, lebo my mu necháme voľný priestor a jednoducho on si vyberá. My sme mu do tých 6 rokov ukázali to spektrum tých všetkých možných vecí, ktoré sa dajú robiť, ale vyberal si on, že si vybral hokej. Ja som nie že nechcel, ale to nebola moja preferencia, že by mal hrať hokej. Takže
počkejte, ale ja kdybych dostala ve 3 nebo 4 letech dort a na něm by byl velký hokejista a dostala bych hokejový majáček prostě na branku a tak dále, tak by mě to tak nějak jako víc směřovalo k tomu hokeji, než kdybych dostala nové lyže třeba nebo další hodinu klavíru, což jsem třeba v tom filmu jenom neviděl.
Ano. Ale on dovtedy akože robil rôzne tie veci, rôzne tie športy a on si vybral, že chce tu, to nie, že ja by som si vybral, že chcem tú sirenu, mňa by to ani nenapadlo. On potom túžil po tej sirene, túžil po takom dorte s nejakým hokejistom, takže to bol výber jeho.
Takže ste splnili přání syna v podstate.
Prakticky áno.
Jo. Luke píše, tahle výchova podle pravidel, knih a tak dále je proti přirozenému vývoji dítěte a nikdy to nedá tolik, co přirozený vývoj. Dítě je ochuzeno o plno věcí, naopak je tlačeno, i když takzvaně nenásilně do něčeho, co je uměle vytvořeno. Myslíte si, že se nebudete jednou divit?
Myslím si, že nie. My sme s tou našou výchovou 100% si istí po filozofickej stránke, že mu chceme venovať ten čas a Mňa by zaujímalo, čo je ten prirodzený vývoj, ako keby, že čo sa tým myslí, že nechať dieťa voľne na ihrisku, aj to sme mali, aj tam sa stretával s deťmi, takže robí aj to. Takže čo je ten prirodzený vývoj, ktorý my nerobíme? To by bola moja otázka.
Pane Nováček píše, jako otec dvou dětí bych se moc rád zeptal Michala na jednu věc. Jestli syn Miško má vlastní prostor například na hraní si s hračkami, kreslení nebo skákání na posteli, nebo jestli má každou minutu života opravdu prozatím nalajnovaný?
Nie, on má veľmi veľa priestoru. Ja to poviem tak, že napríklad príde domov z tréningu a teraz my s manželkou si robíme svoje veci a on má kopec času na svoje veci. A dopadne to tak, že zrazu iba počujeme z izby, že nejaký buchod a proste tou hokejkou si búcha o stenu alebo do bránky. Takže to on takto vyplňa svoj voľný čas. Alebo stavia Lego. Má kopec hračiek, má rád autička, takže hrá sa aj s autičkami, ale má svoj priestor, do ktorého my mu nevstupujeme a aj hodinu dokáže bez problémov sa zabaviť, takže o ňom ani nevieme napríklad.
Mm-hmm. Eriko, ste chtela niečo říct?
Ja bych jenom dodala, aby to bylo jasný divákům, teda posluchačům, co neviděli film, že Miško má doma vlastně domácí tělocvičnu, kde má...
Má tam hrazdičku?
Tu má v pokojíčku, ale v domácí tělocvičně má branky na střílení, má tam takový, že třeba balanční různý věci a tak. Ano. A opravdu, i když jsme to točili, teď už ta situace je určitě jiná, ale když jsme to točili, tak když měl chvilku sám pro sebe, tak šel rád do té domácí tělocvičny a tam něco dělal.
Já jsem se dívala na té Kameveda olympiádě. To bylo 11 chybů ve 4 letech. Na kolika je Miško teď?
No, mal vtedy 13, tým chybou.
13, jo, to tam rval ještě potom na sílu chudák.
Ano, nevím, či chudák, lebo nevím, keď to dorobil, tak sa smial, takže, ale... To sa nás tiež viacerí pýtajú, ale my to nerobíme tak, že teraz urobil 13 a chceme 15 a 20 a 30 a do nekonečna. Proste je to nejaký všeobecný rozvoj toho tela. Robil aj zhyby, tie už teraz tak nerobíme, urobí, ja neviem, 5, 6, 7 asi a rozvíjame iné veci, aby tam neboli disbalancie v tom tele. Jednoducho, aby to bol zdravý vývoj, takže dbáme na veľa vecí, či už regeneráciu, alebo stravovanie, alebo iné veci, ktoré...
Ja som práve pochopila, že Kameveda se staví k dítěti jako k budoucímu vrcholovému a teď si člověk může dosadit sportovci, vědci, hudebníkovi a tak dále. A jestli když vlastně je tam tolik těch pohybových aktivit, jestli Kameveda jako systém nebo vy jako rodiče zohledňujete i vlastně nepřetěžování toho vyvíjejícího se pohybového aparátu, včetně možných vývojových vad, které třeba nemusí být na první pohled viditelné. Mm-hmm. Protože ty děti, někdo to má darem a třeba malé gymnastky prostě skončí jako 150-160 centimetrové holčičky, protože prostě ty svaly je tak stáhnou, že to tělo už dál neroste.
Mm-hmm. Kameveda je komplexnosti. Jednoducho my se zameriavame aj na to, aby neboli na tele žiadne disbalancie. To znamená, boli sme aj u fyzioterapeuta, kde vravel, že to dieťa sa vyvíja úplne skvelé, bez žiadnych problémov. Jednoducho, práve že deti, ktoré sú možno jednostranne zamerané, že rodičia chcú mať z nich, neviem, hokejové hviezdy, basketbalové, tenisové, tak majú viac disbalancie, lebo nerozvíjajú ten komplex. Takže nám s manželkou ide v prvom rade o šťastie a zdravie dieťaťa, kde naozaj dbáme na to, aby sa mu nič nestalo a jednoducho aj ho musíme brzdiť, že proste už to nerob tak veľa, aby si neublížil, keď už si unavený. Takže pozeráme sa na to komplexne a chceme pre to dieťa aj po zdravotnej stránke len to najlepšie. Hm.
Ja sa dívam tady na tie dotazy, ktoré prichádzajú a říkám si, co na tom lidi tak dráždí. Ty, co film viděli, to dráždí. Ty, co film neviděli, to možná dráždí ještě víc, když vlastně jenom tady během toho našeho hovoru popisujeme ten systém a to, co vy se synem děláte od vlastně narození.
Tak já myslím, že každý člověk, který má děti, tak vlastně má určitý pochybnosti, chce pro ty děti to nejlepší.
Má pochybnosti, jestli to dělá dobře?
Jo, o sobě vlastně. Má pochybnosti o sobě a myslím si, že lidi zajímá to téma. Myslím si, že je může dráždit sebejistota Michala jako rodiče. Myslím si, že je může třeba dráždit to, že já otevřeně říkám, a i ten film je tak udělaný, že vlastně nevím, co si o tom má myslet, jo, protože teď je taková doba, že každý musí mít hned na všechno nějaký názor a moc se to nenosí, jo, otevřeně říct, jako ta věc je prostě složitější, jsou tam pro, jsou tam proti, jo. Celkově, já teda vůbec nesleduju ty diskuze na těch sociálních sítích, ale celkově, když sleduju jiný, tak mám pocit, že po té covidové době jsou lidi takový nějaký víc jako nabroušenější a že je v nich nějaká taková skrytá agresivita, která podle mě souvisí nějak s takovým naladěním společnosti, nevím. Mm-hmm.
Michale, proč to tak lidi dráždí? Já když jsem si to četla poprvé, tak jsem si říkala jasně, Kameveda, Pavel Zacha udělal prostě šampiona NHL. Dobře, ještě Teodor Gebreselassie prostě podle Kamevedy uspěl, ale co těch 100 dalších, kterým se to prostě nepovedlo?
Ja nevím, tých ľudí jednoducho možno sa zamýšľajú, ako oni vychovávajú tie deti. My nemáme žiadny patent na výchovu, ani ten film nemá moralizovať, ako sa to má robiť. Jednoducho takto to vychováme my. To je naša nejaká filozofia. To, že nám do cesty prišla Kameveda, tak to je pre nás úplne super, ale filozoficky my už predtým sme vedeli, že chceme dať tomu dieťaťu maximum nášho času. A to, či z neho bude raz nejaký šampión vrchový, alebo nebude, to jednoducho pre nás ako rodičov, ako by som to povedal, naozaj to šťastie a zdravie a ten nejaký relatívny úspech je pre nás síce dôležitý, ale
Hele, a pardon, mm-hmm. Vyvíjelo se tohle během toho dokumentu? Protože já měla na začátku pocit, že tam jste jako hodně zaměření rodiče a že teď mluvíte o štěstí zdraví, ale třeba na začátku toho dokumentu, že to mohlo vypadat trochu jinak, že jste prostě třeba chtěli trošku víc toho šampiona, nebo chtěli jste trošku výjimečnějšího jedince a teď se to vyvinulo třeba v tohle.
Ale to, pardon, jenom já si můžu vskočit, to já úplně si myslím, že tam je štěstí zdraví, ale že tam každopádně je i úspěch, akorát, že to není spojený s tím sportováním, jo. Že vy, když jsme se vždycky bavili o těch hodnotách, ano. Kterou ta výchova ano. přináší, tak vy jste říkali, že netrváte na tom, aby byl prostě hokejista, aby byl, může se stát cokoliv v životě, ano. Ale že vlastně tímhle stylem výchovy se naučí, že dělá věci naplno, že jo, stoprocentně, umí překonávat překážky a že byste rádi, aby v tom byl jakoby nejlepší.
V tom, co robí, keď to už něco robí, aby patril, alebo aby, keď už niečo robím, nech to robím poriadne, tak to poviem, mm-hmm. inakšie. Mm-hmm. Takže áno, v tom, čo si už vyberie, tak my ho chceme maximálne podporiť, nech to robí jednoducho dobre a nech, ako jasné, ambície, ak bude, poviem to takto, ak bude hokejista, tak nech nehrá, nech sa na mňa nikto neurazí nejakú druhú, povedzme, ligu, ale nech proste hrá, keď už, tak neviem, KHL alebo NHL. Ak by to on sám chcel, tak ja mu dopomôžem k tomu v zmysle toho servisu aj s manželkou, aby tie sny si naplnil. Tak to poviem uh-huh. asi. Hej?
Férová odpoveď. Erika Hníková, Michal Hanuliak, starší, dneska hosté Radiožurnálu. Můžete je potkat dneska na promítání v pražském kině Oko a na následné debatě, kde bude kauč pan Milfajt, kauč pan Jelínek, bude tam dětská psycholožka, spousta dalších hostů. Takže kdybyste to dneska stihli, určitě nebudete téhle zajímavé debaty litovat. Moc vám děkuju oběma, ať se vám daří.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání, jak se darí.
Díky. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.